Não, calma aí, sabe, mas, cara, do homem sair de vida lá, sabe, que vai ser que foi minha armação atendida à frente, kā arī pirmais, kas varbūt ir būtiskākais jautājums, līdz ar to pielīdz klāt, lai mēs to grupai arī varbūt nedaudz pasteicinātu, jūs atcerties ar varam rīkojumu atcelt to lokālu plānojumu. Pašlaik ir otrā tūra noslēgusies, un līdz ar to, lai ātrāk pabeigtu šo jautājumu, mēs laikam esam vienīgajā Latvijā, kas esam šo jautājumu apstājušies, arī tiek piedāvāt šo jautājumu izskatīt ārkārt, ko jūs sēdē. Vai ir kolēģi jautājumi par darbu kārtību? Tad sākām pirmo jautājumu par lokālu plānojumu apstiprināšanu saistošiem noteikumiem numuru SN3218 Eiropas standarta plaku kultiskās lietošanas celsveļu infrastruktūras līnijas ar Rail Baltica būvniecību un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstību Olainas novada Olainas pagasta teritorijas daļā, Ozola Olainas novada Olainas pagasta teritorijas plānojumu. Ziņo, kā likums. Visiem.
Es atcerties, ka mēs lokālu plānojumu izstrādājām no 16. Gada. Vienreiz jau mēs bijām pabeiguši procesu un apstiprinājuši lokālu plānojumu, bet varam īstenībā, ko jau mums lokālu plānojumu ir pretošie noteikti kapturēt, un tad mēs pieņemam lēmumu, jūs pieņemat lēmumu atcelt sektorus noteikumus, izstrādāt pilnveidot to redakciju, veikt atkārtot publisku apspriešanu. Šobrīd šis process ir noslēdzies. Ir jums pievienot klāt lokālu plānojumu redakciju. Tagad tu būtu saistošie noteikumi, ar ko apstiprināt šo lokālu plānojumu. Visa informācija par procesu ir pielikumā. Pārskats par lokālu plānojumu izstrādi un pārskats par publisku apstiprināšanu un pārskats par atkārtotu publisku apstiprināšanu. Varu pateikt, ka publiskā apspriešanā noslēguma sanākumā piedalījās viens dalībnieks, fiziska persona, kas bija arī iesniegts vairām sūdzību. Ar šo vienu personu publiskā apspriešana mums ilga 2,5 stundas, pēc būtības apspriezām vienu jautājumu tikai par to, lai Rail Baltica šobrīd vēl var pārvietot par 20 metriem, tādējādi esam ietekmi vienu īpašumu par 1500 kvadrātmetriem. Centāmies cilvēkiem izskaidrot, ka lokāla plānojums ir viss šī procesa noslēdzošā darbība būvprojekta, ka šeit 3 gadus ir veikta tehniskā izpēta, ne tehniskās izpētas laikā. Jau 16. Gadā pirmais sākām lokāla plānojumu izstrādāt. Viņš bija sniedzis analogu priekšlikumu un tajā brīdī tehniskās izpētes izstrādātāji, startotiski komanda Latvijas inženieriem priekšgalā jau tajā laikā izvērtējis viņu priekšlikumu un atzinis, ka šo priekšlikumu nevar ievērtēt, un Rail Baltica nevar pārpildīt, un tad vēl vienreiz skaidrojām, ka situācija nav mainījusies un arī lokālu plānojumu ietvaros, to vairs nevar izdarīt, ne pēc loģikas kādā veidā tiek izstrādāt šis process. Ne arī pēc būtības, jo pat Rail Baltica trasa ir apstiprināta ar ministra kabineta rīkojumu. Līdz ar to vēl vienreiz šim cilvēkam šoreiz ierakstīt pareizi, jo bija ierakstītā vēstulē nosūtīta atbilde. Vēl vienreiz apstiprinot šo faktu. Grūti pateikt, vai nu, viennozīmīgi nebija saprotams pēc šīs publiskās apspriešanas, vai cilvēki es saprata, ka šis šobrīd nav maināms. Bet ļoti ceru, ka mums izdevās viņam izskaidrot to detalizētu visu šo pasākumu. Ņemot vērā visu šo informāciju, ir sagatavots lēmumu projekts, apstiprināt lokālu plānojumu. Eiropas standarta plaku kultiskās lietošanas celsveļu infrastruktūras līnijas Baltika Būvnieci un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstību Olēnas un Olēnas pagas teritorijas daļā dodot Olēnas un Olēnas pagas teritorijas plānojumu ar saistošiem noteikumiem numur SM3/2018 lokāla plāna Eiropas standarta plakuma publiskās lietošanas daudz infrastruktūras līnijas Baltika Būvnieci un ar to saistītās infrastruktūras teritorijas attīstību Olēnas un Olēnas pagas teritorijas daļā dodot Olēnas un Olēnas pagas teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskā daļa, kas ir pievienoti pielikumā no projekta. Tas ir otrais punkts, atbilstoši normatīviem aktiem, paziņojot par saistošo noteikumu, jo nedēļas laikā publicēt ir lietas punkts, kad ir attiecīgi speciālistam Latvijas Republikas oficiāla izdevumā Latvijas vēstnesis, kā arī pašvaldības informatīvā izdevumā Olēnas domas vēsts un pašvaldības tīmekļa vietnē www.olēnas.lm attīstību informācija publicēja teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Trešais nosūtīt saistošos noteikumus vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, Eiropas zemes dienestam un Rīgas plānošanas reģionam. Arī kāds no tiem aktam plānu var pārsūdzēt attīstībā rajona tiesā, Rīgas tiesām apmaldot, vai arī tā, Rīgā vai septiņiem vienmēršu laikā no šī lēmuma stāšanās dienas plānus.
Paldies, kolēģi, kādi jautājumi ziņotājiem?
Man jautājums, cik tā liela izmaiņa tika ieviesta atbilstoši šiem formulējumiem? Cik izmaiņa no procentuāla tekstu ziņā vai to riko?
Tas, kas tika precizēts pilnveidotajā redakcijā, ir miesmēr viens saktiet ar to, ko mēs apstiprinājām augustā, jo tur bija mūsu izpratnē redakcionālās izmaiņas un izmaiņas, kas skar tikai pašvaldību, un mēs par trešās kārtās īpnesas. Tas no iepriekšējās redakcijas neatšķirāt, bet atšķirās no tās, kas bija iepriekšas publiska apspriešana. Tad sacerties mums atcēla, tāpēc bija publiska apspriešana bija viena versija, un galā mēs apstiprinājām redakcionālām izmaiņām, izmaiņām, kas mums vēl ir trešās puses. Mēs šobrīd apstiprinām to pašu versiju, ko apstiprinājām iepriekšējo versiju, tikai šobrīd tā versija vai publiskā
uzvērsta. Tā otrā versija sanāk.
Jā, viens pēc viena.
To, ko mēs jau apstiprinājām vienreiz, mēs apstiprinām šodien vēl vienreiz, tikai starpā mums ir bijusi publiska apstriešana tieši tai versijai, kam ir mūsu kārt tās nenozīmīgās un redakcionālās izmaiņas ministru prāt, ir publisēra.
Kolīgi jautājumi? Nā, jā, tā ir lūdzu klausot par šī kārtu sanitāro vēlēmu projektu. Par šī projektu, par šī projektu, par šī projektu, pārējie pārlēmums pieņemts, pārējiem bija otrādīgas kārtības jautājumi, par šī projektu tiesīgi neizmantošanas nekustamo īpašu, tad arī viens par pritpirkumu tiesīgi neizmantošanas nekustamo īpašu. Jaunolainē un piekrišana 23. domājām rezultātas īpašam iegūšanu personē, lūdzu, kurš uz ziņojot organizācijas un zem.
Tad 29. janvārī noslēgts atcerināšanas līgums par zemes grāmatā reģistrēt domājumā daļu no divām personām, katrai vienas trešās domājumā daļas atcerināšanu. Šis darījuma akts ir noslēgts ar ģimenes locekļiem un iet runa par zemes gabalu, kurš atrodas Jaunolainē šis zemes gabals arī ir apbūvēts, tur ir bijis mantošana, un tagad ģimenes locekļi, var sakot šīs savas domājumā daļas, viss turpmāk šis īpašums būs viens personas īpašumā. Un līdz ar to ir sagatavots arī pozitīvs lēmuma projekts, neizmantot piekrišumu tiesības un piekrist, ka tagad visu īpašumu vai arī šīs atcerināmās divas trešās domājumās daļas iegūs īpašumā Latvijas Republikas nepilsoņu.
Paldies, kolēģi, jautājumu ziņotājām. Lūdzu balsot par šī par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies, vienbalsīgi. Pārējiem ir divi dzīvnieki, ka par pritpirkumu tiesību neizmantošanas nekustamo īpašumu jāņemtēm pietiekšanu zemes iegūšanā īpašumā fiziskai personai, arī lūdzu ziņot Trūmijas muzejā.
Tātad arī šī gada 21. februārī noslēgts pirkuma līgums par zemes grāmatā reģistrēta īpašumu, kur sadalīta atbildības sabiedrībā Liepas atsevināšanas īpašums sastāv no zemes gabala. Zemes gabals ir apbūvēts, tā atrodas dārza māja un palīga ēka. Un īpašums tiek atsevināts Latvijas nepilsoņiem. Atbilstoši normatīvā prasībām ir sagatavots lēmuma projekts, neizmantot piepirkuma tiesības, piekrist, ka to iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsonis, un arī informēt šo personu, ka jāpiesakās pie dažkopības sabiedrības valdes.
Paldies, kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Lūdzu balsot, kurš ir vai sagatavot lēmuma projektu. Paldies, kurš ir pret. Paldies, kurš atturās. Paldies, galādēja punkts atturās. Pārējie par. Galādēja punkts atvainojos. Pret, pārējie par. Lēmums bija ņemts. Ar šo kolēģi beidzam ārkārtas funkciju. Paldies, paldies par darbu. Paldies par operatīvu. Operatīvu ierašanos, jā. Paldies par. Paldies par. Paldies par.